Chao hey. Kukulu bidira mamulungu mwazi heka. Chao
hey. Programu iti lindi Sheikh Muhammad Sirika.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabijina Muhammadin alayhi afdalu salati wa atamu taslim wa ba'd. Kuyami kido konse ndikuwa mulungu mwazi yeka mbuye wazolengedwa zonse. Chifundo chake ntendere wake. Ndima daliso ake onse zipite kwa ntumiki wake okondedwa kumansu omaliza. Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Akubanja kwake opunzira ake. Diwonse umsatira ntumika meneyu kufikira siku lomaliza. Mbali wanga ukondedwa kumanso iwe mchemali wanga wapantima. Ndesangawa wansu liru kwa mbili pomwe tiriri mozi mprogramu yatu iyo pambana ya tauhide. Pomwe tikupitiliza kukambira nankani ya atawasul. Mprogramu imene ya pita timakambirana za mitundu ya atawassul. Ndipo tidane na kuti tawassul ili mitundu iwiri. Pali kuziandikisa kwa Mulungu komwe kuli kololedwa. Ndipo palinso kuziandikisa kwa Mulungu komwe kuli kolesedwa. Ndipo tidane na kuti kuloledwa ndi kulesedwa uku kukuyendera ku nchito zimene muntu anga gwire ndicho linga choziandikisira kwa Mulungu. Koma kuziandikisa konse kumene tikunena apa ndiko ziandikisa kwa Mulungu. Kuti pali nchito zina kuti ukagwira nchito zimenezo ndicho linga chofuna kuziandikisa kwa Mulungu. Ukaradi nditu iweyo chifupi ndi Mulunguyo. Ndipo tidanena njira zitatu. Monga kuziandikisa kwa Mulungu pochula maina ake kapena mbili zake. Komanso njira ya chiwiri ndi kuziandikisa kwa Mulungu kuzera pogira nchito zosiyana siyana zomwe zili zabwino zomwe zili zololedwa ndi Chisilamu. Ndipo njira ya chitatu tidanena kuti kuziandikisa kwa Mulungu pompempa muntu wabwino. Amene iweyo ukunganizira kuti uyu ndi muntu wabwino. Ndipo atandipempera iyeyu kwa Mulungu ndi kuti Mulungu andiyankha komanso andiyandikisa ndikhala chifupi naye. Izi zonse ndi njira zololedwa. Ndipo tidasiyana pa tawassul al-mamnu kuziandikisa kwa Mulungu komwe kuli kolesedwa. Ndipo kuziandikisa kwa Mulungu komwe kuli kolesedwa ndiko kuziandikisa kwa Mulungu uyo kuzera mu ndondomeko ina iliyonse kupatula ndondomeko zitatu zomwe zachulidwazi. Kuziandikisa mwachisanzo kuzera mu ulemelelo wa mtumiki watu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kuziandikisa kumeneko ndikolesedwa. Chifukwa Chisilamu sichina loleze muntu kuziandikisa kwa Mulungu kuzera mu ulemelelo wa muntu wina aliyense. Kapena pochula zina la muntu wina aliyense. Ai. Chifukwa tanena mu kuziandikisa kwa Mulungu kololedwa kuja njira yoyamba kuziandikisa kuzera pochula maina a Mulungu ndi mbili zake, yani pochula ulemelero wa Mulungu, mbili za Mulungu, maina a Mulungu zimene zinzololedwa. Komano sopano ukati uziandikise kwa Mulungu apatu kuziandikisa kwa munthu akufuna aziandikise kwenda kwa Mulungu. Koma akuziandikisa kupyolera pochula zina la muntu wina osakhala Mulungu na malenga. Kaya akuchula zina lecholengedwa china chili chonsecho kupatula kuti ukuchula zina la Mulungu pamene pende kuti walakwa. Mwachisanzo kuti ineyo ndikuzia ndikisa kwa Mulungu upyolera muzina la Muhammad sallallahu alaihi wasallam zimene zonzoleseka. Nzoleseka chifukwa ukateru ndikuti nsopano ukumtenga Muhammad yu sallallahu alaihi wasallam kukala ngati ukumuyandikisa stepe ya Mulungu. Ukumpasa mtumiki ulemelelo oyenera kuti ukanampasa Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala. Zimenezo zili chimwezi mwezi kwa mtumiki wina aliyense munthu kuziyandikisa kwa Mulungu. Kapena kumpempa Mulungu zimene ukufuna koma kupyolera muzina la wina wake wosakhala Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaya kuzera muzina la Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapena kuzera muzina la Yesu Mkristo. Kapena kuzera muzina la Mose. Kapena kuzera muzina la Abraham. Zimene zonzole sedwa. Pomupemba Allah subhanahu wa ta'ala zomu ukufuna, usazere mawina wake, koma uzere mamulungu yemweyo. Ndeno kuzera mamulungu, uta kuzera mamulungu yu direct, kapena kuzera mamulungu yu kupyolera, pochula maina amulungu yu, kapena pochula mbili, ndi ule merero, wamulungu yu na malenga, Allah subhanahu wa ta'ala. Tida anena, maprogramu ambuyo kuti ichi ndi chifukwa cheni cheni chomwe tabweresera nkhani imeneyi ya atawassul mprogramu ya tauhid. Kapena mzitabu kapena mabuku amene amalemba za tauhid chifukwa chani amaibweresa nkhani ya atawassul kuziyandikisa kwa Allah kuziyandikisa kwa Mulungu amaopa zimenezi kuti munthu wina azafuna kuziyandikisa kwa Mulungu kuzera muzina la munthu kapena kuzera muzina la ngero kapena kuzera muzina la chiwanda kapena kuzera muzina la chinyama. Izi zonsezi nzoleseba ndipo munthu akafuna kuziyandikisa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuzera muzina la wina wake kapena kuzera muzina ndi ulemerero wa wina wake angakhale wina yotu tikuti ali ngero. Ngero tu sama lakwa. Ngero sama chita machimo. Ngero chili chonse chimene ama chita. Ama chita chimene wala mulidwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Koma iweyu kufuna kuzia ndikisa kwa Allah. Ndipo kugirisira nchito njira yake kuzia ndikisa pochula zina la ngero. Pomuona kuti ngero yu ndi woyera kwa mbili alibe machimo. Kuzia ndikisa kumeneyo. Kapena tawasulu imeneyo ndiyo lesega. Ndipo ukangotero, ndikuti iwewe ugera mushiriki. Chifukwa, untenga ngiro ameneyo kukala ngati ndi Mulungu. Anthu ambiri, osatira mtumiki womaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama ziyandikisa kwa Mulungu. Kufuna kukala chifupi ndi Mulungu, koma kuzera pochula ulemelelo wa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amati jaha kutanthauza ulemelelo wandani wa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atawasulu bijahir rasuli sallallahu alaihi wasallam kuziandikisa kupyolera mu ulemelelo wa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam zimenezo nzolesedwa. Chifukwa mukaziandikisa kupyolera mu ulemelelo wa mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndiku nisupanu Muhammad yo sallallahu alaihi wasallam mukumuika stage ya Mulungu. Mukumuia ndikisa ngati mwaka umulungu Mulungu mukumpasa Muhammad. Zomwe zili zolesedwa ndi shiriki imene. Inde mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi walemekezeka. Ali ndi ulemerero. Kuma ulemelelu wa mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si ukufika mpa ngono ngono po mwe pa ulemelelu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapena kuti pa ulemelelu wa Mulungu na malenga. Choncho ulemelelu wa Muhammad. Siti kususa sallallahu alayhi wa sallam. Siti kukana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndi wale mekezeka. Mwanga mene mwini wake mtumikiyo sallallahu alayhi wa sallam. Ada anenera kunena kuti ana sayyidu walad Adam yawma al-qiyama. Inetu ndikakala bwana wa ana onse Adam siku la kiyama. danda kuti kuti ineyo ndi wolemekezeka. Ulemelelo wanga si ukuthera pano pa dziko lapansi ayi, koma ngakhale siku lomaliza, siku la kuuka kwa kufa, ndikakhale wolemekezeka kwaposa anthu onse amene anabadwa kuchokera kwa Adamu. Munthu wina aliyense akakhala wapansi, Muhammad SAW akakhala wolemekezeka, akakhala bwana wa anthu onse. Koma ngakhale zili tero, nzolesedwa iweyo kumpempha Mulungu chimene ukufuna kuzera mu ulemerero wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Chifukwa zimenezo chisilamu sichina lamule ayi. Ndipo anthu ena amene amayitenga nkhani imeneyi kunena kuti ayi, nzololedwa kumpempha Mulungu kuzera mu ulemerero wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na amabweresa nkhani ya Umar radhiyallahu anhu. Pa nthawi imene Umar anali msogoleri mtumiki sallallahu alayhi wasallam atamwalira, anapempha kuwapempha Al-Abbas omwe ali bambo wake akulu antumiki watu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuti awapemphere mvula kwa Mulungu. Ende Al-Abbas adampempha Mulungu mvula, ndipo mvula inabwera. Ndamati kumene koko sikumpempha Mulungu kuzera mwa munthu wina, iyankhondela kuti ayi, zimene zidachitika pamenepa ndizija tanena mtundu wa nambala 3 oziyandikisira kwa Mulungu womwe uli wololedwa. Kumpempha Mulungu kapena kupempha kuyandikisidwa kwa Mulungu kuzera muduwa kapena mpempho la munthu wabwino. Osati apapa Umar kapena masohaba radhiyallahu anhu amawapempha Al-Abbasiwa ayi, koma anawafunsa Al-Abbas kuti Al-Abbas apemphe kwa Mulungu kwapemphera anthuwa. Ende zikanakhala kuti nzololedwa kuziyandikisa kwa Mulungu kuzera mu ulemerero wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anthuwa apapa sakanavutikanso kuti mpaka nazipite kwa Abbas ndi kukafunsa Abbas kuti awapemphere duwa kwa Mulungu. Akanangopempha anthu aja kuzera mu ulemerero wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Chivukwa ulemerero wake mene tanenera ulipobe, anga kale mtumiki wa mwalira sallallahu alaihi wasallam, koma ulemerero wake ukadalipo. Ndi wolemekezeka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka na siku la kiyama azakhala wolemekezeka ndithu pamaso pa zolengedwa zonse. Koma nzolesedwa kumpempha Allah kapena kuziyandikisa kwa Allah kuzera mu ulemerero wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuzera pochula maina ake, zimenezo nzolesedwa. So pano ngati zili zolesedwa kuziyandikisa kwa Mulungu kapena kumpempha Mulungu china chilichonse chimene tikufuna kuzera pochula zina la Muhammad, kuti zimenezo nzolesedwa sallallahu alaihi wasallam. Komanso pochula kapena kutamanda ulemelelo wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zimenezo nzolesedwa kuti tizigwirisire ntchito matamando umtamanda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nzolesedwa kuagwirisa ntchito pamene tikufuna kumpempha Mulungu zina zake kapena pamene tikufuna kuziyandikisa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndikukhala zolesedwa. Kuli bwanji kumpempha Mulungu chinthu chimene ukufuna kapena kufuna kuziyandikisa kwa Mulungu pochula zina la shekhe kapena abusa kapena pochula mbiri za msogoleri wako amene akukusogolera, cholinga choti iwe ukhale chifupi ndi Mulungu na malenga. Zimene zonsezo nzolesedwa. Tikafuna kupempha, timpempe Allahu subhanahu wa ta'ala. Tikafuna kuziyandikisa, tiyeni tiziyandikise kupyolera maina ndi mbiri za Mulungu na malenga, kapena kupyolera mu ntchito zathu zabwino, kapena kupyolera muduwa kapena pempho la munthu amene tikumganizira kuti ndi woyera pamaso pa Mulungu na malenga, kuti iyeyo atipemphere kwa Mulungu kuti ife tikhale chifupi ndi Mulunguyo. Sopano pomaliza nkhani imene ya at-tawassul, tinene sopano kumbali ina yomwe ili yovuta kwambiri, yoti kulibenso magawo kuti tizigawo kuti at-tawassul iyi yabwino iyi yachani. Mene yuko ndi tawassul yoziyandikisa munthu kufuna kuziyandikisa munthu kuziwanda. Alipo anthu amene amazipempha ziwanda, anthu amene wa mwina ndi afiti, afiti amazipempha ziwanda. chifukwa mfiti wina aliyense sangate kuchita ufiti wake ndi kuteka zimene akufunazo popanda kulumikizana ndi chiwanda. Abimbi sangate kulozera za msogolo pokapoka atalumikizana ndi ziwanda. Wamaula sangate kunena zomwe zachitika mbuyo zomwe zili zobisika kwa anthu ena kapena kunena pamalo pamene pasungidwa katundu mwina kapena amene aba katundu kuti ndi akuti zimenezo sangate kulondola pokapoka agwirizane ndi ziwanda.
Chao hei, kukulu bidira mamurungu mwazi heka. Chao hei.
Mfiti singate kuuluka popanda chiwanda. Komanso asataniki amene awanda masiku anu. Amene aliponse ponse masiku anu. Sangate kuchita za sataniki zao popanda kugwirizana ndi ziwanda. Wina aliyense amene ali mchipembezo cha ziwanda munjira zosiyana siyana amagwirisa ntchito ziwandazo. Ndi ziwanda zake zimakhala za chishetani, mashetani kapena kuti asatana aziwanda. Chifukwa asatana alipo magulu awiri. Monga mmena Allah subhanahu wa ta'ala akunene la mkur'an ndime yomalizira yani yeni mkur'an surati nnas ananauti minal jinnati wa nnas kuchokera muziwanda ndi yantu apa kukamba za asatana mashetani. Kuta asatana wa alimagulu awiri pali asatana achi wantu yani mwa antu muli asatana komanso asatana yena ochokera ku ziwanda. Ndiyeno asatana amenewa ochokera ku ziwanda ndi amene amawagwirisa ntchito anthu asatanik, ndi amene amawagwirisa ntchito afiti ndiyena otero. Choncho anthu amenewa akamafuna kuchita zichito-chito zawo kaya kufuna kuuluka, afuna kumuloza munthu, afuna kukaba ndalama, afuna kulemera mosadziwika bwino, akufuna kupangisa ngozi ndi zina zotero, ama zipempha ziwanda zomwe zili asatana aziwanda aja. Sopano anthu amenewa kuti akhale apamwamba, akhale olemekezeka kugulu lawolo kapena akhale olemela kwambiri, amatero mmene iwowo angayandikisilidwe kwambiri ku ziwanda zawo za satana zawo za zikulu zikulu zija. Ndi wina aliyense amakhala pa mpikisano woti aziyandikise ku mafano awo, aziyandikise kwa satana awaja. Imene yonso ndi atawasul, kuziyandikisa. Koma kuziyandikisa kwake osati kuziyandikisa kwa Mulungu yake, koma kuziyandikisa nusopano kwa satana. Sopano kuziyandikisa kumene kutanena kuti ndikolesedwa mitundu yake yonse. Kulibenso kuti uhu ndi mtundu wabwino wololedwa ai. Chifukwa na ngati kuli kolesedwa kuziyandikisa munthu kwa Mulungu. Kuziyandikisa kwa munthu akuziyandikisa kwenda akuziyandikisa kwa Mulungu. Akale chifupi ndi Mulungu. Kuti Mulunguyo azinchitira munthuyu zimene munthuyu akutani akumpempha Mulunguyu. Koma chifukwa kuti njira imene wagwirisa ntchito munthuyu poziyandikisa kwa Mulungu ndiyolesedwa mwachisanzo akutchula zina la mtumiki wina wake kapena ulemelero wa mtumiki wina wake kuti potero aziyandikise kwa Mulungu osati kwa mtumiki iye, koma akuziyandikisa kwa kwa Mulungu. Zimenezo ndikukhala zolesedwa kuli bwanji munthu kufuna kuziyandikisa kwa wina wache wosakhala Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tikunena pofuna zofuna za moyo, munthu akuziyandikisa kwa mtumiki kapena kuziyandikisa kuziwanda kuti mtumikiyo anchitire iyeyo zonse zimene akufuna pa moyo wake, kuti chiwanda chinchitire munthu zonse zimene akufuna pa moyo wake. Imeneyo ndi shiriki. Koma timvani, sizolesedwa kuziandikisa kwa muntu nzako pa chikondi cha ziko la pansi. Osati kundalira kuti iyeyo andipasa china chili chosi chime ndikufuna ai. Mwachisanzo, mwamuna amata kufuna kuziandikisa kwa nkazi wache. Pungulira nkazi uja ice cream, kungulira mabiscuit, kungulira zovala. Njolinga choti nkazi ineyo ndiyandikire kwa iye. Ndiziandikise kuntima waka, azindikonda, zimene zonzoloreba. Kapena mwana kuziandikisa kwa makolo ake, powagwirira nchito, kukhala mwana wa ulemu, zimene zonzoloreba. Nkazi kuziandikisa kwa mwamuna wache, popika chakudya chabwino, kusamalira pakhomo, kusamalira zovala za amuna ache, kupukuta nsapato, akabwera kunchito mwamuna kumachito kumvula nsapato, zonsuzu ncholinga choti chani. Nkazi kufuna kuziandikisa kwa mwamuna wache, kuti chikondi chipezekepo, zimene zosizoleredwa ya nzoloreba. Monga mmene tinanenera maprogramu amene apita mbuyo, kuti wanthu kufuna kuziandikisa kwa msogoleri, kaya msogoleri waziko, kuti azipeze ndithu nkhani ya zamalonda, azipasidwa tenda, kukapena kugwirizana ndi mfumu, kuwapasa timphaso, ncholinga choti azikondana, zimenezo zololedwa. Koma chimene tikunena apa kuti kuziandikisa kuziwanda. Ndicholinga choti ziwandazo zikuchitire china chilichonse chimene iwe ukufuna. Malo mumpempha Allahu subhanahu wa ta'ala. Monga mmene akuchitira afiti, monga mmene akuchitira asatanic, zimenezo nzotani nzolesedwa. Sopano lero timamva nkhani ndithu yoti kaya ndi afiti, awa makamaka amene amaphunzisa ana ufiti amaulula wokha ana, chifukwa alipo anthu ena amalesa atuzotizo kuti ana amaphunzisidwa ufiti akuti nzaboza, ana samaphunzisidwa ufiti anawo amangwana mizira anthu. Koma inu anthu mukukhala mmunzi ambiri mbiri, mwana angangozuka basi ino kuti akuti amanditenga zili zaboza. Zenizeni zikuchitika, anawo ndithu kuchita kuulula kutopa. Mwinanso amawuzidwa kuti iphani mai anu ndikugulirani ndege ndikuwapha mai ake aja, kenako iphani bambo anu ndikugulira biscuit. So mwana uja mpaka na kudabwa kuti ayi ndapha mai ndege sindikuiona. So ndiphenso bambo mpaka na amaulula kuti iyayi ine ndimaphunzisidwa ufiti. And vanthu amatenga ana awowo nkupita nawo ndithu kwa mashekhe ndikuwapangira maduwa mpaka na kujira anaja zomwe zimene amavutika nazo mutu mzima choka. And ziwanda zonse zimabweranso kwa anawo afiti wa amalephera anaja kutani kuatenganso. Zimene zikuchitika ndithu zinthu za ufiti zimachitika mobisa and nzovuta kuzikhulupirira. Komano ukakhalapo mwayi woti zaziwika tisazisilire, tiyeni tipite kwa mashekhe odalilika amene amaziwa maduwa owapempherera amene akhuzidwa ndi mavuto amenewa kuti tisataye chikhulupiriro chathu. Choncho timanena kuti amafika na size yoti kuti ukhale kufitiko iweyo uli pa ulemerero wina wake uyenera kupereka nsembe. Nkhani imeneyi imapezekanso ku satanic. A satanic kumene kujako kuti ukhale iwe ndithu uli pa ulemerero wapamwamba, kapena ulemele bwino kwambiri uyenera kupereka nsembe mwina pochosa wokondedwa wako wapa mtima kuti ndithu ukapereke kumene kuja nsembe akaphedwe munthu uja. Kapena ai ubwere ndi mafupa osiyana siyana monga zimene zikumveka masiku anu kwambiri zoti anzathu achi alubino kumaphedwa mwachisawawa chonchi kufuna mafupa awo. Zonse zija ndi anthu amenewo ofuna mafupa amenewo kukapereka nsembe kuziwanda, ziwanda za shishetani. Choncho zimenezo zimachitika ndi cholinga chofuna kuziandikisa kuziwandazo. Ndipo amene wapereka nsembe ndi kuti amene amakhala nuso pano oyandikisidwa kwambiri kuziwanda zazikulu zikulu zimene zimachita zomwe anthu akutani akuzifuna. Choncho wasira imeneyo kuziandikisa kumeneko kuziandikisa kuziwanda mtundu wina uliwonse ndikolesedwa. Endi nkhani yopereka nsembe kufuna kuziandikisa ku chiwanda kapena kuchina chaki chosa kala Allah subhanahu wa ta'ala, nzole sedwa anga kare chopereka chochiri nchenche. Pali hadithi imene, kunena kuti wantuwena maenda panjira, endi anapeza antu panjira kunena kuti kumuza mtu mozi. Kuti iwe, karibu adhubaba, pereka nsembe yozi andikisira kuchani, kumafano pozinga nchenche. Po upa nchenche, ipa nchenche kuti iweyo uyandikiside kufano. Ukale chifupi ndi fano, ukale okondedwa ndi fano. Muntu uja, anakana kupa nchenche kuti ineyo sindingazi yandikise kufano, anga kale pa kupa nchenche. Muntu uja, adamupa, antu aja, ndipo muntu anakalowa kujanna kuntendere chifuko chokana kupereka nsembe kumafano anga kale nsembe yo ili kachinthu kochepa monga nchenche. Ndipo munthu wina anabwera anamuuza nsu chimozi mozi, pereka nsembe kufano ili popa nchenche. Munthu uja anaona kuti nchenche ndi kachinthu kochepa, kachinthu kochepa. Akanandiuza kuti ng'ombe chabwino, kapena mbuzi chabwino, ngakhale nkhuku, koma nchenche anakaona kuti ndi kachinthu kochepa. Anapa nchenche ija, ndicho linga chofuna chani, atakarubu ila aswanam, kuzia ndikisa kufa. Ndipo muntu uja, anasidwa, kumama, pito yake mpaka nana marira, tai yake ya infaita mkwanira, ndipo anakalo wakuti, kumoto. Kutanta waza kuti, kupereka nsembe, ntundu wina uli wanse wansembe umenu unga pereke, ndicho linga chofuna kuzia ndikisa kuchiwanda. Kapeno kufuna kuzia ndikisa kufano. Zimenezo nzole sega bachisiramu. Ndipo imeneyo ndi shiriki. Choncho mbale wanga ukondidwa, kumanso iwe nchemwali wanga wapa mtima. Lelo timakambirana nkani ya atawasul, kuzia ndikisa kwa ndani kwa Mulungu na malenga. Kuti tikafuna ifeyo, kuti zinthu zathu zizitiendera bwino, ofuna kuyandikana naye, ofuna kumsangalasa ifeyo, kuti tikale naye chifupi, akale Allahu subhanahu wa ta'ala, Mulungu mmozi yekha. Koma tikafuna wina wosakala Allahu subhanahu wa ta'ala, kuti akale mtetezi watu, akale mpulumusi watu, akale wokondedwa watu wapa mtima. Number one, ndikukala wina wosakala Mulungu na malenga Allahu subhanahu wa ta'ala, tikala kuti tagwira ntengo wowola, tasojera, tasokonegera. Chifukwa anga kale amene tikuwapemphawo, amene tikuwadalirawo, ali anthu oyera, anthu otisama panga machimo, monga aneneli a Mulungu, atumiki a Mulungu. Inde tikunena anga kale atakhala angelo, ife nkumapempha iwowo, kumafuna kuziyandikisa kwa iwo, kuti atipase china kilichonse chimene tikufuna pa moyo watu. Imeneyo ndi shirki. Kumeneko ndi kumpatikiza Mulungu ndi mafano. Chifukwa mene Allah subhanahu wa ta'ala wanenera mundime ina mkuruan, kuti amene muku wape mpao, amene mukufuna inuyo kuziyandikisa kwa iwo, kuti akupangira ni china kilichonse chimene mukufuna pa moyo wanu. Na onso, na mpawi, alibe kena kari konse. Iwonso wakati apezi chopeza, ama peza kwa Mulungu na malenga nchifukwa chake. Na onso ama limbigira kugira nchito zabwino, zo mchitira ndani Allah subhanahu wa ta'ala, kufuna kumusangalasa Allah subhanahu wa ta'ala, kuti awakondi. Pakutero, na onso akalowe kumparadiso. Bwanji inu ndi ine, timpempenso Mulungu na malenga amene amapempedwa ndatumikiyo, kuti nafenso tikalowe limozi ndatumikiyo kumparadiso, kufikira siku lina pamenenso tizatenga mutu wina mprogramu yathu imene ya tauhid. Bwanji ndikusiyeni mmanja mwa Mulungu mmozi yekha, kuti azikudalisani nthavi zonse ndi kukupasani mtima wokonda kumvera programu yanu iyi ya tauhid. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Programu hii tinali ndi Sheikh Muhammad Sirika.
Tauhid. kukulubidira mamulungu mwodzi heka.